Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u jutarnji program Radija Svetigora. Upravo ste čuli pjesmu Koraci u izvođenju naše sagovornice. Danas u temi jutra razgovaramo o muzici koja nije samo umjetnost, već i molitva koja liječi našu dušu i boji svijetu one najljepše boje. Naša gošća je muzički autor i izvođač Ana Ivanović. Ana, pomaže Bog i dobrodošli na talase našeg radija.
Bog vam pomogao, hvala na pozivu i veliki pozdrav za sve vaše slušalce.
Rođeni ste u pravoslavnoj muzičkoj porodici. Kako je izgledao vaš put od dječjih dana do ozbiljnog muzičkog stvaralaštva?
Kod nas u porodici uvek čula muzika i pesma i nekako od najranijih dana od kasetofona sa onim silnim nekim kasetama tada su bile sa najrazličitijom muzikom i nekim divnim izvođačima do emisije Poletarac koja je tad išla iz sličnih radio emisija uz koje smo negde odrastali pa do svakodnevnog učešća u bogosluženjima i negde eto, odgajani smo u tom pravoslavnom duhu, tako da sam imala zaista eto, da kažem, blagoslov da stasavam u takvom jednom okruženju. Tako da smo i u samoj našoj crkvenoj zajednici gdje su također bio veliki deo gdje je zauzimala i pesma duhovna i učešća na liturgiji, tako da smo i pevali sa tim našim korićem, tadašnjim muzičkim sastavom. To je vodila veroučiteljica Nevenka Pjevač i sa njom smo puno i putovali i nastupali u raznim prigodama, tako da je sve to negdje imalo eto, da kažem, svoj doprinos i upliv u mom nekde odrastanju, istosavanju tako da i roditelji koji su prepoznali eto, negde, taj muzički dar i kod mene i kod moje braće i sestara, pa su nas opet na adekvatne načine negde i podržali kroz muzičku školu koju sam pohađala i svako od njih i negde, eto kažem, kroz okupljenja na slavama kod nas to uvek se pevalo, uvek je bilo razne neke lepe muzike, onako fine energije, tako da eto svakako da je sve to imalo svoj doprinos i uticaj.
Tu su mnogi filmovi i pjesme čiji ste izvođač, pa nam recite nešto više o tome.
Počelo je sve, da kažem, eto, u detinjstvu još ti neki moji muzički pokušaj i negde, eto, i majka koja je negde to, da kažem, prepoznala, pa je tako i zapisali, bili su tu prosti roditelji za to, negde, da kažem, da motivišu i da podrže i za dalje. Tako da već tada negde su nastale neke moje prve pesme, sa nekih, ne znam, možda 6-7 godina. A kasnije, da kažem, dosta sam radila u nekim bendovima i muzički na razne neke načine sam tražila negde sebe i svoj neki izraz. A onda u nekom trenutku je nastala pesma Raduj se, prije jedno, čini mi se, 5 godina sad možda ima, saradnja sa muzičkim bicarima i negde dosta i tu, to je bio neki prelomni trenutak za mene. Eto da kažem da radila sam tada na televiziji Kram kao muzički urednik i negde pored brojnih ljudi s kojima sam radila i snimali smo zaista mnoge i muzičare, bendove, sastave muzičke i tako, i onda je negde i eto da kažem pesma pronašla mene i tako da je došlo do toga, ajde zašto ne bih ja u svom tom vremenu i radu sa drugim ljudima, nekako nikad nije bio prioritet nikako da negde i to dođe na red, ali eto hvala Bogu da jeste i onda odatle je krenula, da kažem, krenula pesma za pesmom i eto do danas ima više nekih pesama različitih i eto kažem, ta Raduj se negde od nje sve počelo, posle toga i Slava Vaskrsa koju posebno volim i to je divna bila saradnja sa grupom Metoh, Horom Orlić iz Batajnice, Katarinom Božić i brojnim još našim prijateljima i muzičarima. Ali eto, hvala Bogu, negde to se sve posle nastavilo eto, do danas.
Radili ste u televiziji Hram, veliki blagoslova, sigurno sam i divno iskustvo.
Jeste, zaista, to je bilo veliko iskustvo za mene. Ja sam završila crkvenu muziku i pojanje na Muzičkoj akademiji u Istočnom Sarajevu. Jedan ovako specifičan smer, pogotovo, da kažem, za žensku osobu. Eto, nekako kod nas kada se žena bavi ili teologijom, tu je negde prostor ili u tom smeru katehizisa, verske nastave i slično. Ovde opet je pak muzički smer, ali većinom su ga pohađali bogoslovi koji bi posle, eto da kažem, već su negde imali neke opcije, ali kod nas nije to bilo regulisano tako da nas čeka prosto neki posao ili da ima jasno nešto čime bi žene koje završe taj smer mogle da se bave. Tako da je to, prvo je došao crkveni hor, što je negde, eto da kažem, prva stvar za koju sam se, da kažem, specijalizovala, a potom i poziv da radim na televiziji Hram, gde sam zapravo sva ta znanja koja sam isticala tokom akademije i prosto nekog iskustva i ovako mogla da primenim i ogromno iskustvo, ogroman blagoslov, jer prosto pored same časti uređivanja tog muzičkog programa negde i doprinosa u tom smislu da širimo ovu našu divnu pravoslavnu muziku i tradicionalnu koju imamo i ogromno blago koja ne može da se čuje danas nažalost svuda u programu. Tu sam imala i radost da radim sa mnogim zaista čudesnim ljudima i umetnicima i da vodim svoju autorsku emisiju Lira i nekoliko još emisija pored toga koje su se ticale to nekih aktuelnih tema kod nas u crkvi koje su se bavile domaćom kulturi i tradicije. Tako da eto tu sam, kažem, imala prilike da naučim razna neka znanja koja sam kasnije mogla i da implementiram i u nešto današnjem radu, od montaže, od režije, kako šta prosto funkcioniše to iza kamere, da bi onda mogli da uživamo u jednom muzičkom spotu, u jednoj emisiji, koliko stvari tu truda i ljubavi utkano u to i eto tako da je divan jedan kolektiv, zaista gori ljudi koji dan danas rade, to je ovaj, velika ljubav i velika žrtva, kažem, iziskuje zaista jedan timski rad i mislim da je i rad samo, kao što znate verovatno i vi na radiju kod vas, i prosto jedno svedočenje živo Hristove ljubavi u okviru zajednice, a na opšte dobro.
Šta predstavlja za vas pravoslavna savremena duhovna muzika? Kako je vi definišete i doživljavate?
Da, pravoslavna savremena duhovna muzika, negde se naslanja na tradiciju i da kažem, bogoslužbenu praksu koja se vekovima negde, sa kojom rastemo svakodnevno i koja već postoji, ima svoju jednu nit neprekinutu, ali mislim da je možda nasljeđe Vladike Nikolaja dosta odigralo značajnu ulogu u formiranju, da kažem, možda nekog muzičkog pravca koji danas možemo da zovemo pravoslavna savremena duhovna pesma, i dosta ima upliva tu iz raznih nekih muzičkih žanrova, dosta se danas već tu i čuje različitog zvuka u odnosu možda na neke pesme pre, recimo, 15-20 godina, koje su većinom izvođene ili a kapela ili su imale neki prizvuk nekog etno zvuka i te neke nove tradicionalne priče kada govorimo o muzičkom aranžmanu. Danas možemo da čujemo kod sve većeg broja izvođača neki, da kažem, savremeniji, možda alternativni zvuk, tu dosta ima upliva i nekakvog roka i popa i simfonijskog zvuka, pa i elektronskog zvuka sa razvojem ove tehnologije, ali negde smatram da je sve to dobro i korisno dok god je duhovna pesma u pitanju, dok god ona negde ima taj molitveni karakter i koji zapoziva prosto na neko razmišljanje i sve dok negde, da kažem, ne rastrojava. Tako da, eto, imamo tu brojne naše umetnike, muzičare od, ne znam, Nebojše Masilovića, čiji novi album, poslednji album koji je objavio, recimo, skroz ima neki taj gitarski zvuk savremen, tekstovi su, nisu svi eksplicitno i nužno, da kažem, nekog možda molitvenog karaktera, ali su vrlo sve poruke hrišćanske, onako, u suštinu. Zatim Aleksa Nedeljković, recimo, isto kod koga se mogu čuti razni, kažem, i simfonijski zvuk i razni neki uplivi, to recimo Aleksandar i Slađana Kovačević koji su radili dosta njegovih pesama, koji inače su radili aranžmani za Danicu Crnogorčević, recimo Veseli se srpski rodi i slično, oni to isto sjajno spajaju i prave neki, da kažem, moderni zvuk koji je možda bliži današnjoj omladini, jer negde smatram da je jako važno da čuvamo tradiciju i da taj zvuk negde prosto smo dužni da ga prenosimo i dalje, ali mislim da mladi danas su zatrpani i bombardovani raznim nekim produkcijama i onda je važno da im mi ponudimo nešto što će biti blisko njihovom uhu, ali opet kažem da to bude negde sa merom i da ne rastrojava, već da negde poziva na molitvu, na nekako razmišljanje, na introspekciju, i eto, to je negde.
Koliko je važno da duhovna muzika dobije savremeni aranžman, da li i koliko to približava vjeru, a posebno mlađima?
Pa mislim da je značajno, jer, kažem, veliko je zasićenje u muzičkoj industriji i mnogo, nemamo, da kažem, mnogo nekih, slušam šta slušaju klinci moji, recimo, i deca iz dečijeg hora i tako, nekako stalno to diskutujem i pratim scenu, i sa svim tim zvukom koji iziskuju mlade, da kažem, duše, i tu su razni neki, pogotovo taj neki tinejdžerski uzrast ili malo stariji, to su čitave bure emocija koje se dešavaju, onda i u sadu sa tim svako traže negde zvuk koji njemu prija. I negde, kažem, značajno je da i u toj nekoj muzici bude po nešto što je njima možda bliže, jer oni sada ne rezonuju prosto kad slušaju, ne znam, možda neće svako da rezonuje kad čuje zvuk harmonike ili, ne znam, nekog frule ili šta već, ali opet i ta frula i ta harmonika mogu da se upakuju neki možda aranžman koji će da zvuči savremenije, da se stilizuje, recimo tu i Bilja Krstić sa svojom ekipom jako lepo radi, znači ta stilizacija nekih tradicionalnih stvari može da zvuči savremenije, da bude bliže uku, i onda će i ta deca kažu, ha, vidi što je ovo su ovo dobro što zvuči zanimljivo, pa će možda pre i da se otvore za to da čuju poruku o kojoj se radi i da negde sa time mogu da se poistovete, da mogu da osjeti i da dožive, a samim time i da to osjećaju sebi blisko i da onda to ima nekog smisla da dopremate i do neke šire skupine i da, koja možda čak i do ljudi koji nisu nužno sada u ovom trenutku liturgijski, nego prosto poštuju, slave, idu na praznike i slično, ali možda ih i tom muzikom privučemo da malo više uđu u crkvu i u taj liturgijski život. To je negde, eto da kažem, moja i mojih kolega želja i možda misija.
Dirigent ste više horova. Šta hor znači zajednici, a šta za samog pojedinca koji poje u njemu?
Hor je jedna, za mene, jedna velika ljubav i negde ta horska zajednica je nešto što okuplja ljude najrazličitijih pozadina i profesija i sve ih spaja ta ljubav prema crkvi i to zajedništvo u veri, a zatim i ta ljubav prema muzici i muzika je veliki deo zaista bogosluženja, tako da i to horsko pevanje jako je važno. Nekada imamo neke zapise, navode tamo iz perioda Austro-Ugarske kad su ljudi prelazili u ruske crkve da idu jer se tamo pojelo lepo i milozvučno, a u našim crkvama, ko je to zabeležio, ali kaže, u našim crkvama pojci pevaju glasno, nazovno i u kontekstu viču, deru se tako. I onda su ljudi išli da slušaju tamo gde su postojale te i grupe koje su pojale, da kažem, milozvučnije, i eto gde je bilo to višeglasje. Šta hoću da kažem, mislim da je važno da pojanje na crkvi, bilo da je horsko ili da je pevničko, da bude molitveno, da bude u službi, dakle, da ne ističemo sopstvenu nekakvu lepotu glasa i hor kad peva, ja to pričam uvek i mojim pevačima, ne držimo koncert, prosto mora da ima neku svoju nit, neki svoj tok, kada pričamo o samoj službi. I negde ljudi vole da pevaju, vole kada je to sve ljudi iz naroda, kada negde služba ima i taj svečani karakter, i mislim da je lepo uvek da ima i da se ta horska tradicija kod nas neguje, to je jedno veliko blago koje imamo. Za pojedinca takođe mislim da mnogo znači, znam da dosta ljudi naših sve to kroz razne nedeće i posao i obaveze i svašta nešto opet nađu vremena da dođu na hor, da dođu na probe, da nekako to je, kažem, jedna nešto posebna zajednica i posebna radost i sve što pevanje u horu sa sobom nosi. Naravno i koncertni repertoar i izvođenje na tim koncertima, festivalima, i zaista imamo čudesne kompozitore od naših, da kažem, Kornelija, Mokranjca, Tajčevića i drugih, pa do ruskih autora koji se često čuju kod nas i tako dalje. Ali negde, da kažem, fokus je na tom liturgijskom sabranju i da to bude nenapadno i da bude lepo i da znamo prosto u svakom trenutku kome pevamo i sa kojim ciljem. Tako da, kažem, eto, horovi su nešto čudesno i raduje me da je sve veće interesovanje, čini mi se, i među mladima, ali, eto, kažem, kod nas u horu imamo ljude od, ne znam, 14-15 godina do 74-5, tako da i svi zajedno koje egzistiraju i druže se i nema barijeri, nema nekih, da kažem, to ne predstavlja prosto prepreku, jer svi su tu sa istim ciljem i to je čudesno zaista.
Koja je to prva pjesma koju ste napisali i šta vas je inspirisalo?
Da, to je sad u prošlost, onako da posegnemo. Prva da se ja sećam onako svesno jeste molitva, baš bila je to vrlo ovako simptomatično. Nosila sam sestru svoju, Sofiju tada, koja je bila beba, i mama je dala da je pronosam da zaspi, da se uspava. I tako sam ja pevušila na 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 na, i onda su pošle i reči, i tako to je bila moja molitva za ljude dobre i za ljude zla i tako svašta nešto. To je mojima se dopalo, ja to opet kažem, hvala Bogu da sam imala u tom smislu neko ohrabrenje i potvrdu od njih, i tako sam bila srećna i ponosna. I sećam, mislim da je taj osjećaj dosta bio posle, da kažem, zaslužen da poželim da nastavim da se time bavim. Tako da to je ovako prva, posle su usledile razne druge kroz razne neke životne faze i tako nekim raznim kontekstima i manirima, kroz rad sa bendovima posle to je bila različiti pravci i vrste muzike od džeza, popa do nekog alternativnog roka i onda na kraju opet što ja kažem vraćanje sebi i vraćanje na suštinu stvari onu, onda su tu došle te pesme koje danas i slušaju, eto da kažem Raduj se preko Stražara večnosti, Slave Vaskrsa i tako dalje se do danas.
Da li je lako spojiti umjetnost i vjeru u vremenu kada kultura sve češće ide drugim putem?
To je, da, dobro pitanje. U suštini Ne znam da li je ikada bilo lako bilo kome ko se bavi umjetnošću, tako da, ali mislim da je to neki unutrašnji poriv, neko unutrašnje moranje svakoga ko je dobio dar od Boga, da je to negde taj poziv na koji čovjek prosto ko ima tu blagodat i taj neki stvaralački moment, da na to ne može da se ogluši sve i da želi, koliko god da je teško oko njega, ili da se vrata zatvaraju ili da se čini da nema neke podrške, nekog interesovanja i tako dalje. Svakako da živimo u vremenu koje je mnogo toga uspeva što je komercijalno, za ovu našu priču negde teško, da kažem se, dolazi do nekih sad možda resursa, stvorenja i tako dalje. I generalno kada pričamo o samom mestu koje je ova naša muzika ili umetnička muzika uopšte koje zauzima, proporcionalno to svima je jasno da prosto nije, koliko zavređuje, nije zastupljena generalno i u medijima i na sceni, možda i uvek bi to moglo bude bolje i više, ali opet kažem, svi smo negde pozvani koji to radimo, da radimo koliko je do nas moguće, da damo sve od sebe, prosto da se to i negde ostane taj zapis trajan, da se to negde pusti u etar koliko može i da svako, kažem, da svoj maksimum, a Bog zaista otvara vrata na najčudesnije načine i negde, kad god se mi potrudimo i napravimo od sebe neki trud i neku žrtvu, da kažem iz ličnog iskustva ili iskustva ljudi s kojima radim, negde to sve nađe svoj put i uvek možemo da kažemo može, treba više i ovako i onako i podrške i sve, ali nekako opet kažem, mislim da Bog to uredi kako je po njegovoj volji, da prosto to negde tako prepuštam, ne dajem sebi da se prepuštam tim mislima, eto šta bi bilo kad bi bilo i trebalo bi ovako i onako, da. Tako da, eto, mislim da kažem, uvek može to da bude i bolje zastupljenije negdje, i mislim da smo i pozvani da svedočimo, kažem, moru sunda koji nas okružuje, to je bilo uvek, da negde svetlimo koliko možemo i da budemo to svetlo što na gori stoji, koliko nam je dato i koliko je u našoj moći, a ostalo da prepustimo Bogu. Pa
radili ste također sa brojnim umjetnicima, šta vam je donijelo to iskustvo?
To je zaista za mene veliki dar. Svako od tih ljudi negde, svako ljudi inače koji dođu na naš put, Bog ih stavi upravi sa nekim razlogom. Da nešto od njih naučimo, da nešto o sebi naučimo. Tako da zaista, eto i radeći na televiziji Hram, recimo, imala sam prilike da mnoge neke muzičare i umetnike koje sam kao dete slušala i volela, sada da negde sa njima razgovaram, sa velikim brojem njih da sarađujem, i to je onako velika, velika radost, zaista, kažem, eto, ne znam, braću Teofilovića koje sam kao dete, slušali smo ih dan i noć, sve pesme znali na pamet, onda negde kad se oni nađu u studiju, zaista je, eto, i ja onda koja sa njima imam razgovor, to je onako ono dete u meni koje kao, eto, tad sam se zaista osjećala kao malo dete koje pozna svoje negde uzore i heroje, i mnogo toga stvarno čovek može da nauči. Prosto ta zajednica naša cela je specifična, jer smatram da negde kad pričamo o muzičkom svetu često tu bude i sujete, i kad gledamo tabloide, ne znam, ovako neke ove druge, da kažem, žandove, negde u ovoj našoj zajednici mislim da toga svega nema ili ne bi trebalo da ima, i zaista svi ljudi s kojima sam se susrela na svom negde muzičkom putu razvoju su bili tu nesebično za mene savjetima i svojim iskustvom, i starije kolege, i radili smo dosta nekih projekata i za televiziju Hram, taj album jedan Zemlji sova, tam ih ja, gde preko 200 ljudi se odazvalo da uradimo nešto lepo, slavu Boga, svako u svom domenu nešto doprineo, da li muzički, da li instruktorski, tako da, eto, kažem, to je velika radost i velika čast za mene, zaista.
poslu su također i humanitarni projekti. Koja saradnja vam je ostala najdublje urezana u srce?
Da, eto i to kažem opet negde, nam Bog daje priliku da, što kaže, kroz te stvari radimo i da se negde dobro opet i zamislimo, kažem, u ovom svetu gde sve trčimo, žurimo, stižemo, uvek ima neko ko je potrebit, neko kome je potrebna naša, za početak, pažnja, onda i pomoći, šta može da se uradi, i mislim da su ovi projekti jako važni da prosto u ovom vremenu malo zastanemo i budemo ljudi. Sarađujem sa Udruženjem Deca bez granica već duži niz godina i sa njima u saradnji smo realizovali nekoliko puta nedelju autizma u Beogradu, i tom prilikom, pored podizanja svesti u medijima, organizovana su i dva koncerta, jedan je u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, drugi u Narodnom pozorištu u Beogradu, i tu je, opet kažem, dosta naših muzičkih umetnika uzelo učešće: Milan Đurđević i grupa Neverne bebe, Tijena Bogićević, Đorđe David, Leontina i hor Čarolija, takođe hor Ison inkluzivni iz Novog Sada, koji okuplja osobe sa intelektualnim teškoćama, sa Downovim sindromom, fizičkim invaliditetima i raznim nekim drugim sindromima, za koje mnogi od nas nisu nikada ni čuli, ali onda je to, opet vidite sve te ljude skupljene na jednoj pozornici, i poznate i nepoznate, što bi rekao naš otac Gerasim. Svi su tu u pesmi i muzici sjedinjeni sa jednim ciljem, eto da kažem, da podignemo svesnost, da zaista budemo inkluzivno društvo, ne samo na papiru i u nekoj ovako teoriji, već da zaista sa tim ljudima koji su rođeni drugačiji iz nekog razloga, eto po Božjem promislu, i nama je data prilika da, prosto kažem, budemo ljudi, da ih ne gledamo kao nekakve dijagnoze, nego kao ljude, ravnopravne jedinke koji žive, dišu, vole, raduju se, grle najtoplije na svetu, pevaju izuzetno, glume izuzetno, recituju. I tada smo imali prilike isto da čujemo, i još uvek mi ostane u glavi živa slika Dušice, koja ima Downov sindrom, koja sa toliko strasti, toliko ljubavi recituje, odnosno govori Gračanicu, Gračanice kad bar ne bi bilo od kamena, da šta za njemi prosto grca u suzama. Jer kažem, često smo skloni kad vidimo ljudi da osudimo ili da malo zaziremo jer nam nije poznato nešto, ali onda zaista kad te ljude se upoznamo, imamo priliku da, kažem, osjetimo da si mi malo otvorimo i da nađemo tu ljubav u sebi. I to, mislim, svakodnevno da treba da praktikujemo. Svi imamo negde nekoga od tih osoba u blizini. Tako da, eto, trenutno radim i na jednom projektu baš koji se tiče socijalnog preduzetništva osoba sa intelektualnim teškoćama. Udruženja Deca bez granica organizuju se te obuke za roditelje, da se i na taj način njima pruži vidljivost u društvu i da se osnaže porodica, ali i osobe sa bilo kom vrstom invaliditeta ili ometenosti, da ostvare svoj pun potencijal i da posle završene škole, da li osnovne, da li srednje, mogu da rade i da se integrišu u društvo, jer drugačije oni ostaju da sede u kući u četiri zida, jer sistem prosto ne prepoznaje ih kao članove društva koji mogu da doprinose, a ima mnoštvo primjera gde je to, koji pokazuju suprotno. Tako da, eto, s tim u vezi i taj projekat je trenutno aktualan, pa eto, hvala na prilici to da negde istaknem, pa možda neko od slušalaca koji ima nekoga bliskog koji ima dete sa teškoćama, može da pronađe i da se informiše na tu temu.
Ko su bili ljudi koji su vam najviše bili duhovni ili muzički oslonac?
Da, to bi sad trebalo da pišem esej. Da, mislim, svakako pored mojih roditelja i veroučiteljice Nevenke Pjevač, koja je bila tu negde u tom začetku, da se naše darove prepozna i odneguje u okviru crkve, da nas usmeri i da nam pruži priliku i za te nekakve javne nastupe prve, i da se izrazimo kao negdje taj autorski pečat i sve to kreativno što smo imali da izrazimo, i tadašnji knjižničar nauke, ovdje iz blokova na Novom Beogradu. Ona je negdje prepoznala i podržali i to je ovdje, eto, veliko zahvalnost njoj zaista na svoju ljubav koju nam je pružila. Kasnije u muzičkom putu puno je ljudi, eto sad ne znam da nekog, mislim, izostavit ću sigurno, ali eto kaže Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, recimo, je isto jedan od velikih mojih, da kažem, uzora i lepe saradnje sa njim zaista brojim, između ostalog i ta pesma Deca bez granica koju sam pominjala za nedelju autizma. Također, ne znam, Zoran Dašić iz grupe Legende, Leontina, za koji god projekat smo imali, uvijek je bila tu spremna da se uključi, da podrži, da pomogne što god treba. Katarina Božić, recimo, isto čude, s njom smo snimili jednu pesmu Sveti Đorđe sa horor Crkva Svetog Georgija u Staroj Bežaniji. I ono, brojne divni ljudi i divne podrške i Slađanu iz AK studija koji su tu na mom muzičkom putu, pogotovo u tom negde, da kažem, početku, bili tu za sve moje ideje i negde želje i pozdrave da to dobije svoju formu koju ima danas. Oni su radili i pesmu Raduj se i Preobraženje, Stražare večnosti, Čudotvorac Eginski i tako, zaista izuzetnije, eto da kažem, profesionalci u svom polju. Ima tu sad još mnogo ljudi, eto da ne davim, znaju koji su, pa eto hvala im i ovom prilikom na svemu zaista.
Kako izgleda rad u muzičkoj produkciji i studiju koju vodite sa svojim suprugom?
To je za sada još uvijek, eto da kažem, mala produkcija, kućni studio, ali negde godinama, da kažem, radimo na polju muzike, radit će se svim ovim, kroz se radim sa svim ovim divnim ljudima i muzičarima, vidjeli smo negde i prostor i želju i mogućnost da doprinesemo, tako da kažem, i u ovom našem, u ovoj našoj muzici, da kažem, pravoslavnoj, duhovnoj, sa instrumentalnom pratnjom. Tako da muzičari obično nam se jave, do sada smo imali lepe saradnje sa Brankom Dečević, Markom Kačarevićem, muzičkim sastavom Metoh, dosta nekih još drugih ljudi i onda nam se jave sa idejom i sa gotovom pesmom i onda krenemo u realizaciju, uradi se muzički aranžman, nekad bude potrebna i melodija, onda se prihvatimo i toga. Tu je naravno bila Irena Čolović iz Čačka, udruženje Irmos, pa smo iza njih i sa njima sarađivali na nekoliko pesama. Tako da, eto, za sad što kaže polako, i stvarno, eto, radujemo se oboje da možemo da damo svoj doprinos i da negde kroz te muzičke aranžmane i tu muziku širimo negde ljubav i prosto, kažem, samo da ima što više dobre muzike i, eto, hvala Bogu na svemu.
Kakvu poruku želite da ostavite svoje djeci kroz pjesmu i primjer?
To je dobro, da, isto pitanje. Negde se svi trudimo, jel, da budemo primjeri svoje deci i, mislim, deci sa kojom radim i kroz dečiji hor. Uvijek je važno da jedno je ono što i mi govorimo i što pričamo, da kažem, ali ono kako oni vide nas, prosto i kako mi živimo i kako se mi snalazimo u nekim, da kažem, kritičnim situacijama, mislim da je to ono što oni, što najviše njih, da kažem, može da usmeri ovamo ili namo. Kažem, reči su jedno, ali oni nas gledaju i kupe sve. Mislim da je to jako važno da mi u svakom trenutku se trudimo i da se radimo. Ali ono što negde ja njima ovako pokušavam da, eto, komuniciram, jeste da u svemu što nas snađe u životu, a bit će svega, oni su sad i, oni su već veliki u školi, ovaj peti i drugi razred, i nailaze na razne neke stvari, dešavanja, događanja, i tek će toga svega biti. Mislim da je jako važan taj moment da znaju da je Bog tu za sve njih, da u svakom trenutku, i da mogu da mu se obrate, jer negde, eto, iz svog ličnog iskustva sa svojim nekim borbama i dešavanjima i teškoćama, danas u eri u kojoj živimo negde smo se dosta opuđili i ljudi su često i anksiozni i depresivni i, ne znam, razne neke, često čujemo taj pojam mentalno zdravlje, treba da brinemo o tom, i cijela ta new age i coaching industrija počiva na toj premisi da čovjek mora sebi da pomogne. I nastalno boostujemo tu priču da moramo sami sebi da pomognemo, da nađemo odgovor i da smo mi odgovorni, šta god krene naopako, negde se vraća ta odgovornost na pojedinca i mislim da je veliki pritisak samim time stavljen na čoveka. I da je jako važno da u nekom trenutku budemo sposobni da pustimo uzde, da tako kažem, i da budemo svesni da sve prepustimo Hristu. Jer zaista će sve On rešiti i to je ono što svoj deci govori. Znači ti se pomoli, a Bog će da reši ostalo. Ako nešto ne ide, ti se zapravo kao sivonja da mora tako, ti uradi sve što je za tebe i prosto ako si siguran da si uradio sve što si mogao, što je bilo u tvojoj moći, sa raspoloživim resursima. Ako i dalje ne ide, onda znaš da to nije na tvoj korist, Bog ne želi da to bude, da se to sad desi ili šta god, i idemo dalje. Tako da i meni je taj moment bio oslobađajući i to je ono što pokušam da komuniciram i kroz svoju muziku, da negde zaista prepustimo Bogu ono što je za naša pleća pretežak teret, što je za nas, prosto što nam nije dato da budemo mi moramo sve, ja ću da rešim, ja ću da jer kažem, ja kad god je u životu bilo nešto, kad sam na sebe uzimala tu ulogu, moram ja, kako ću ovo, šta ću, kako ću, samo je bilo još teže, veća teskoba i veći taj pritisak. Onog momenta kad čovjek kaže, Bože, u tvoje ruke, on zaista nađe na najčudesnije načine, prosto se otvori kako treba i kako se uredi za nas. Tako da eto, to je negde ono što i svoje deci se trudim da prenesem, a što negde i kroz muziku gledam da provuče.
I da li imate neke planove za dalje?
Za dalje trebalo bi da evo sad konačno da se objedini taj moj dosadašnji rad i neke nove pesme u jedan muzički album, a samim tim i obradu, onda Bože zdravlja, vidit ćemo i ovde, nadam se, i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj i šire, tako da eto uskoro to planiramo da realizujemo. Još par pesama da se samo finalizuje, Bože zdravlje, eto, nadam se brzo da ćemo to uspeti da, kažem, da se ostvari.
Koja bi bila vaša poruka za slušalce?
Pa negde danas, kažem, sve, sad evo možda podstaknuto svim, što se dešava u poslednje vreme kod nas, na mnogim nekim poljima, ima grupa Skuti predivnu pesmu koja kaže nama ništa osim ljubavi ne treba. Pesma se zove Ništa osim ljubavi. Mislim da treba da se setimo i da imamo više ljubavi jedni za druge i negde svakako, dakle, tu smo pozvani smo da se edučimo, da budemo mi i nekakvi stubovi i nekakvi svetionici, koliko je naravno svakome dato i koliko imamo kapaciteta i da se borimo protiv zla i svega lošeg što se dešava u svetu i u društvu, ali takođe mislim da je jako važno da se svakog dana podsjećamo da sa druge strane ispred nas, kada god smo skloni da nekoga osudimo, da nešto pomislimo i tako dalje, da uvek gledamo kao da pred nama stoji Hristus. Jer sam često svedočila i odemo na hodočašće i putujemo i tako dalje, pa sad kad se sretnemo sa nekim velikim duhovnicima ili pak s nekim starcima onako divnim i skromnim, vidim kako ljudi, prosto nam je to negde u prirodi, imamo te preslikavajuće neurone, što kaže ovaj naš Ranko Rajević, prosto se i mi nekako, ljudi se upropodobno, onako smo spremni da, skloni da i mi postanemo onako fini u prisustvu tih divnih ljudi, molitvenika, onda posle možemo kući, posle u pružniku, po deci, da ospemo paljbu i tako dalje. Tako da s tim u vezi negde mislim da upravo ono što je rečeno u Svetom pismu, ako nahraniste najmanje od moje braće, mene nahraniste. Ako bilo šta loše smo napravili bilo kome, kao da samom Hristu činimo. Tako da mislim da treba da uvek kada s ljudima smo u kontaktu, da gledamo kao da je sa druge strane sam Hristus i da bi nam onda mnogo lakše i mnogo patnje ne bi bilo u ovoj meri kao što je sada. Tako da to je negde moja poruka. Samo da imamo ljubavi jedni za druge, što više i da se trudimo na dnevnom nivou i na svom mikroplanu da u svojoj nekoj sredini pravimo male promjene, onda nadam se da ćemo time i doprineti.
Hvala vam, Ana, na lijepom razgovoru i što ste sa nama podijelili svoju priču i iskustvo.
Hvala vama mnogo na pozivu i za gostovanje i veliki pozdrav svim slušalcima.
Želimo vam svako dobro od gospoda.
Također, hvala.
Poštovani slušalci, imali ste priliku da slušate temu jutra pod nazivom Pjesmom gospodu, u kojoj smo razgovarali sa Anom Ivanović, muzičkim autorom i izvođačem. Vi ostanite uz naš program i neka svaki vaš dan bude ispunjen radošću i pjesmom koja vodi ka gospodu.
Tri godine propovedoše po zemlji Izraeljevo. Treće godine na tabor s učenicima on izađe. Poveo je sad sa sobom Petra, Jakova i Jovana. I pred njima zasija kao sneg u belim haljinama. I nebo otvori se glas, se gromki začu svi pavuženi žice. Ovo sin je moj ljubljeni, otac reče njega slušajte. Preobrazio se jesi gospode, milosrđem svojim preobrazi moju dušu, silom svojom spasi gospode, nezavadno svetlošću odagne svaku tugu, da u meni same zvonim ja. Od straha i čuda apostoli na kolena padoše. Kada pogled podiguše, gle, proruci s Kristom stajaše. Moj ti je i Ilija, tu sa njime sad govoraše. U znamenje vera ova nadilazi stare zakone. I nebo otvori se glase, gromki začusti pavuženi čiste. Ovo sin je moj ljubljeni, otac reče njega slušajte. Preobrazio se jesi gospode, milosrđem svojim preobrazi moju dušu, silom svojom spasi gospode. Za gromki začusti paduženi čiste. Ovo sin je moj ljubljeni, otac reče njega slušajte.